І ми усім Латгала!
Vasalipi mūsim Latgolā. Kā jau īrasts, nokušūs 10 minūšu garumā runosim par kultūras pasociņiem Latgolā i latgalīšu mūziku. Te jūtkloja, ka ņiu latgalīšu mūzikai pazarūdījusi sova bāka. Kas te par bāku, cik jie liela nūzēmi mūsu pusis mūzikā i cik vispār latgalīši ņiu aktīvi radūt mūziku, skaidrosim uzreizi pēc kultūras pasociņu afišas, kas tapusi sadarbībā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņiem.
Pīkdiņ 5. Sentebrī Leivona nūvada Sutru kultūras nomā 10. Vokarā vosuras noslaguma baļļa kūpā ar grupu Velvet. Sēsdiņ 6. Sentebrī Rāzekņī 5. Vokarā tiks atklota teātra studijas Joriks 25. Sezona ar gojīņi no vecos teātra sātas Latgulas īlā iz jaunu āku atbrīvošanas saļējā 97, kur 7. Vokarā notiks sviņēks jaunos Nacionālūs bīdrēbu kultūras noma sātas atklošanas pasokums, kurīs nozaslēksīs 9. Vokarā skvērā pi jaunos teātra sātas ar teātra studējis Joriks, jaunīšu studējis izrodi vērreiz par mīlesteibu, bet 10. Vokarā būs grupas Fire Greeny koncerts. Sasdiņ Daugavpilī 9. Vokarā klubā Artilērijas pogrobi koncerts Roks par Latvisku Latveju, kuram uzastosīs Felix Skigelis ar grupu. Svādiņ 7. Sentebrī Preiļu kultūras nomā trejūs dīnā svinūt starptautisku Tāva dīnu Baltinavas teātra palādas komēdēja Tāva meitas. Svādiņ 7. Sentebrī turpinosīs teātra studijas Joriks 25. Sezonas atklošanas pasaukumi. 5:06:07 vakarā teātra jaunajos telpos Moskavas teātra centra izroda Dīvi krituši i nav vairs globieju. Bet 8. Vakarā būs tikšanos ar Moskavas dēļas teātra aktīri Avangardu Leontjevu. Svādiņa Rāzekņī Latgulas viesnīcēbā Gors 5. Vakarā dzīsmiņīka Goran Gora albuma Mūstīs prezentācijas koncerts. Bet trešdiņ 10. Sentebrī 6. Vakarā Rāzekņī Latgulas viesnīcēbā Gors Barako muzikas dīnu itvarūs kameru muzikas koncerts.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējai Latgolas avīzei par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu afišā, bet ņiu par mūziku, latgalīšu mūziku, bāku i kaitas viss dzēvoju kūpā.
Pasaukums kū vārds apmeklēt?
Nikas nav mainījis, viss ir tai pat kā versaļā, 17.
Latgalīšu rokgrupa Daba Sudurovas ir īrakstiesi trešu savas muzikas albumu. Jaunīs muzikas diskas tiks prezentāts eipašūs pasaukumūs šūnedeļ i tivokajos nedeļos Daugavpilī, Reigā i Riezekņī. Stosta grupas vadētojs Arņs Slobožaņins.
I to albuma prezentācija par hotelu Latgala restoranā Plaza 4. septembrī, bet tie nav vīnīgo. Būs arī Reigā 12. septembrī rokkafejnēcā. Un tāds mani laikam sirdēvis tivokais, vismīļokais koncerts būs pēc pārdējais noslēdzūšais. Tepat Riezekņī Latgalis viesnīcēbā Gors. Mēs spēlēsim gan albuma dzīsmis, gan arī jau zināmas dzīsmis.
Jauno grupas Daba Sudurovas muzikas albuma nosaukums ir Bāka. I albumu caurstrāvoja Dziļa dūma, kuru grupa savos dzīsmēs toļok nūdūt muzikas mēļotojumu.
Galveno ideja albumam ir tāda, ka katram cilvēkam dzēvi ir nūzēme, mierkis un vīta, kam jūs vislabāk der. Pēc tam, lai arī cik būtu grījuši izkopt no komforta zonas, vai arī porvarēt kaut kādus aizspriedumus vāga virzēties ar to mierki, ja būs Bāku. Un tas arī caurstrāvoja albuma esošos dzīsmes jūs ideju.
Kā atklo Jarnis Slobožaņins, grupa Dabas Durovas ir izetekmiesa nu daudzom citom grupom muzikas stilim i sazadarbojas arī ar citu latgalīšu rokgrupu porstovjumu.
Vairākas ietekmes par saklausētam albumā. Nanu līdzami joprojām kaut kāda Beatlu vāsmas vārojamas. Varbūt tāpat kā visiem te Latvijai manā paudzē šis tas tā kā varētu ietekmi meklēt. Nu, protams, vātris vai šis tas nu blūza, pankroka, nu britroka. Nu, man mīļokiem grupam. Es mēģinu sadarboties ar cilvēkiem to albuma topšanā. Piemēram, pēdējā dzīsmē, kur Golam Gols, mūzikas autori ir gan Ugis Vilcāns, gan Jurs Vucāns, gan As, gan Alvis Bernāns, nu grīni navis. Mēs jau kūpās atcerām savulē pirms poras gadiem upēdes obeļdorzā. 5 minūti pirms konča, un tad jau nustovēja plauktenī poras gadus, tad mēs jau uzpiršanām un ierakstām. Jos teksta autors padaļās As, padaļāja Antons Lišans, tad ir dzīsme epizodis, kas man pašam līkās viena no veiksmīgākajām albumā. Vordi ir padaļāja Muņa, padaļāja Valentina Lukaševiča.
Grupas Dabas Durovas albumu ir izdevusi Latgulas producenta grupa. Latgulas producenta grupas vadētojam Guntim Rasimam vaicoju, ko itas diskas nūzēmēja latgalīšu muzikai šudiņ.
Cik tas ir nūzēmēgi, ja šudiņ dīnu ir cieši grījuši pasēti, tu mēs redzēsim pēc godiem 10, 20, varbūt pat 50. Nu, noteikti tas atstojas, kuč kādas pārdas, nu, ka savulaik godi 100 atpakaļ bija cieši populāri rakstāt gromotas, izdot avīzes ir gromotas. Tas bija tas, kas bija aktuāli, nu, mūs dīnos aktuāli diezgan tomēr ir muzika i skanūšīs vords. Dēļ tam, nu, tas ir viens veids, kā pīsaistāt jaunatņi tam latgaliskumam par to, ka muzika ir diezgan populārs veids. I, nu, nu, tāda kultūras mantojuma vīdūkļa, protams, ka tas ir vērtīgi. Pēc tam Dabas Durovas tas nav vienkārši kaut kāds traļaļaļa, kur mēs paspēļam un padzīžam vienkārši ne par ko. Tie ir nopietnas lītas gan tekstos, pie ko Arnis cieši daudz ir pīlītas jaucis, gan, protams, muzikāli tas ir cieši vērtīgs materiāls. I, nu, ne viņa Latvijas mārogā kvalitatīvs, bet var sacāsim daži orpus Latvijas mārogiem kvalitatīvs muzikāli. I prīks, protams, ka tādi muzikāli kvalitatīvi produkti toši Latgalā tiek saražoti.
Tāpat Guntis Rasims atkloja, cik latgalīšu muzikas albumus godā, tad izdūt Latgulas producentu grupa.
Latgalīšu muzikā vidēji godā izīt, kādi varbūt, nu, pīci albumi. Tas tāds vidējis materiāls, kad vairāk, kad mazāk. No tīm, kad uz 2-3 parasti izdūdām mēs Latgulas producentu grupa, gan ar dažādu projektu starpniecību, gan vienkārši pīsaistot kaut kādus fiziskus līdzekļus naudas. Bet, nu, tas, protams, nav īņasieks process nekādā gadījumā. Nu, te tāda, sacāsim, mūsu valis prieks, ar kuru mēs nozadarbojamies. I bez pošām grupām tas nebūtu ņemās cik īspējams. Latgalīšu muzika... Ja, sacēsim, ir nozastabilizējis jau vairāk vai mazāk. Tos grupas, kas kaut ko dara to pietiekami aktīvi, jau vairākus gadus. Nu, vītas pakaidam, pīt jaunam. Nu, ko es varu pasēt? Durovam novēļēju, protams, nokušus panokumus, lai neapsastoju pie trēs albumiem.
Visi latgalīšu muzikas mēļotoji teik aicinoti iz grupas Dabas Durovas jauno albuma Bāka prezentācijas pasaukumim 4. Sentebrī 9. Vokarā Daugavpilī par hotela Latgula restorānā Plaza, 12. Sentebrī 11. Vokarā Reigā Latvijas 1. Rokkafēņēcā i 19. Sentebrī 9. Vokarā Riezekņī Latgulas viesnīcībā Gors.
Tu esi raudzies, leicinot badu Korstā pīnā vai kopējā kanā Tagad pastu taida opcija Kā ar visim savim vaicojumim Tu kodreiz atsaktu pīs trupceļā Tis nekas palic uz vītis Tavam badam būs gols Golam gols Kur golam gols Kur golam gols Vai tu zini Kur ir tam golam gols
Paldies teņem par stostu i paldies jūsim, ka šodien bejot ar mūsim. Bet klausieties raidījumu pie mūsim Latgulā arī reitu, kad porbaudēsim dzēvēji darbībā reemigrācijas planu. Bet šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījuma atkortojumā klausīs jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cis esdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, piemēram, latgola.lv.
Raidījums piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.